Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli, stjórn fiskveiða. Mál númer 826 á þingskjali 1474 með áorðnum breytingum á þingskjölum 1762 og 1797, breytingatillögur á þingskjölum 1799, það er þriðja umræða. Til máls tekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég geri hér grein fyrir breytingatillögu sem að ásamt mér flytja háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason, háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson og háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson, sem fjallar það að það komi ný grein inn í frumvarpið og sem þá bráðabirgða ákvæði og það verði breytinginni svo að í staðan fyrir 1. september 2011 komi fram 1. september 2012 og þar með verður þetta tekið inn í heildar endurskoðun og stjórn fiskveiða sem að verður farið í haust að öðru leyti skýrir til þessi sjálf.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Fyrst verða